Heddiw yn jeith, y thon ni iwsys, dde lias liw diffrans, un ag yn dilys, i ag yn ceri tân, rag peintis un ag yn trefyn, a rag myr datlwerel. Ni a il enjoy ymar lias colwr, dre reisyn yn nefonsiens, un chemistry organic un nawn jegwys canslyddon. Cyn sys hedne, ni re yn bobl gebmyn trobla ag ohonyn y dro dde ddiffranso bian un lwyo. Y chwer y tho, un certain tafoso, fatel iw yn ceith ger iwsi swath, rag lwyo, neb iw ddag yn bres ni, di hafel un tian. Yn safle na a ilbos gwely sy'n apert un tafoso Celtic. Un goddalic warden rag ensampl, a mae yn gergorym i'w zis ddere fferia dde liw yn Ebron, heniw blw. So y mae gorym, o styria tewyl, diw cyffris o twtio liw yn grohon. Dyn y gorym, y tho, yw a man with black skin. A mae taclo cepar haedna dde gafos yn Cymbrec. Rag yn sampl, yn ger coch i'w zis rag red, yn draig goch, Red Dragon of Wales. So yma bara coch, walech yn lytheryn red bread yn Cymbrec, o styria brown bread. Yma exemplis yn ceth sort y varianso dde fercia yn cynnwyc yn wedd. Gezw ni dde gymeres yn ger glas. Yma hedna o styria green traweithio. Rag yn sampl, defeddys iw hag yma yn hi mîn branch olive glass. She has come and in her beak a branch of green olive. Origo Mundi. So yma glas o menia blue cefris, rag yn sampl yn rag i wara yn dawr glas yw aw desir, for my desire is to put him in the blue water, resurrectio domini. Y thebl nag o causorion re loen gans yn ger glas, dre reza nag o certain lawr i styr. Rag hedne i ddalathas iwsio gerio mwy diblans, dde signifia green a blue. In gerfa yn cynnwyd coth, ni a gaf yn ger gwerdd, verdant green. In tafas mwy a ddiweddus, hedna o displegis a fel gwer. Nins yw gwer ceffi sy'n cynnwyd cres, saw yma llwyd o ri maga gwer a fel yn gwels, as green as the grass. In bywnans ce, a meseger a lefydd e modred, ni a wisg blw ha more. We will wear blue and marry. Heni with the styria, livio livre chi evroc, bo livery colours of the House of York. A ma llwyd o ri example arl yn ger blue yn dadn yn ger Latin caeruleus, blue. Pelha, a ma llwyd o ri ddigonfeddus nag iw yn ger glas iwsis na felha yn gynnwyc i ddeddio ef rag blue. Heb mar, yn ger rag grey yn cynnwyc iw los. Sawth hefo, fatalili glas styria grey cefris. Nens yw yn sens na cefi sy'n cynnwyd cres. Saw yma ensamplis a glas grey yn tafas dyweddus. Del yw iwsys, St Michael's Mount, o'r coast, yn west y garnw, yw henwys yn garic los yn cors, the grey rock in the wood. Saw yma Joan Boson, o'r thi gelwel yn Garrick las in cors. Pelha yma llwyd o ri blue glas rag grey hairs. Y thefel o tho, y ffrae glas yn cynnwyd cres styria green, blue a grey. Saw yn tafas dyweddus, gwer o yn gerag green, a blue yn gerag blue. Pelha yn cynnwyd dyweddus, nyn ses yn ger glas o signifia mas grey yn idnic. Nicholas Williams, Doolin, Warden.